Uzlabojusies veselība druskiņi iekaisums ir kaklam, bet nu, temperatūras nav. Tā tādā viss labi, ka no temperatūras nav nekas tālāk aizgājis. Protams, ka tā varētu būt, bet nu, gribam cerēt, ka tā nebūs. Un šobrīd vairs jau atpakaļ ceļa nav gatavi startēt. Galvenais jau psiholoģiski būt gatavam, jo starta numuram šajā brīdī nav nozīmes. Trasa ir laba, cieta. Ja? It kā varētu būt varbūt bišķiņ kaut kur 15. Kāds, lai ir ai priekšā kāds vadošais sportists, lai nu, vairāk tas ir vajadzīgs, lai būtu tur pret kā kaut ko orientēties, jā, nu, kā izšaujot un spienot pa distanci. Bet tā, tas labs starta numurs.